Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Unang buwan o unang araw sa buwan ng Marso 2024, isa pong maganda at makabuluhang pambansang buwan ng mga kababaihan o National Women's Month sa lahat po ng ating mga nanay, lola, ate, tita, asawa, girlfriend at mga iska na naaabot na at palaging sumusubaybay sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Ram Simbahon at bilang pagsisimula po ng ating kwentuhang Women's Month, isang babaeng alagad ng media ang ating makakasama at makakakwentuhan sa episode na ito. Siya po ay bahagi ng DZUP News Team, Binibining Ivy Montelliano. Magandang araw sa iyo, V, and welcome sa UP ating to.
Ayan, magandang araw din, Ram, at salamat po sa pag-imbita dito sa UP ating to. Napakasaya ko, no, at bahagi ako ngayon ng ating programa.
Yes.
Ang buwan ng Marso nga ay inaalay bilang pagkilala sa galing at husay ng mga kababaihan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Samahan niyo po kaming mamangha at ma-inspire sa mga ihahatid naming katangi-tanging kwento ng mga kababaihan mula sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Ako po si Ivy Montelliano.
At yan, at sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Radio, TV, online media o dyaryo, alin sa mga ito ang pangunahin mong batis ng balita at impormasyon at bakit? I-post po ang inyong mga katanungan, komento, suggestion, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section na ating Facebook Live at babasahin po namin yan mamaya ni Ivy bago po matapos ang ating programa.
Tayo po ay sabayang napakikinggan sa DZUP.org at napapanood sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman, lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang nag-uulat, nagmumulat, mga babaeng naglilingkod sa media at akademya.
Ayan, maganda yung ating talakayan ngayon, V, di ba? Kanina nga, off the air, nag-uusap kami ni V, di ba? Ano yung mga nagsilbi naming motibasyon para tahakin ang mundo ng media? Matanong ko si Miss V kasi kapareho siya ng ating guest. Sila ay pareho nga babae. Ikaw ba, Miss V, ano yung nagsilbi mong motivation? Bakit media kahit wala tayong holiday?
Ayan. Alam mo, Ram, maliit pa lang ako. Well, nung bata pa lang ako, natutuwa na talaga ako sa news kasi lumaki ako sa lolo at lola ko. Ngayon, umaga pa lang, siguro 4 a.m., 5 a.m., nakikinig na sila ng radyo. Sa probinsya pa to. Pero nung time na yun, wala talaga akong pakialam sa news. Alam mo yon. Hindi ko siya naiintindihan at hindi ko rin siya iniintindi. Basta narinig ko lang siya palagi. Tapos hanggang as tumatanda, no, grade school, ganyan. Mm-hmm. Natutuwa na ako pagka nagsusulat ako. Pero still, hindi ko pa rin pinapakailaman ng news. Actually, ayoko nga yung parang kahit na lagi ko rin naririnig ang TV Patrol at napapanood. Kasi naman yung daddy ko ay mahilig din sa balita. Ano. Siyempre, mas gusto ko pa rin yung mga teleserye, mga ganyan. Ano, ganon. Pero nung lumaon na college na ako, na-realize ko, parang ang saya, lalo na pag nakikita ko yung mga kababaihan, mga reporters noon, sila Ma'am Corina Sanchez, yan, yes, yung mga ganyan. Parang sabi ko, ang gagaling naman nila, mga masabik makwento ko na rin, no? Ma-share ko yarn na rin.
Ma-share mo yarn mo na rin.
Mahiyain kasi talaga ako. Di ba halata naman na mahiyain ako?
Parang hindi naman masyado.
Talaga ako. Kapag kita ako noon ng news reporter na napakagaling magtanong, lalo na doon sa mga malalaking tao, ano, at nai-interpret nila yung mga sagot nitong mga taong ito doon sa mabilis maintindihan ng publiko, namamangha talaga ako.
Totoo.
Kaya yun actually yung dahilan kung bakit nagustuhan ko itong journalism. Parang I want to be to share mo yarn yung mga information, parang kumbaga to bridge information to larger community.
Oh, sa parang audience, ganun, correct. Oh. Oh. And speaking of that, Miss V, yan yung nakwento ni Miss V ay nahahawig din, no? Marahil doon sa ating panauhin ngayong araw na ito. Kaya diretso na po tayo sa ating segment na Kwentuhang UP, Utak at Puso. Ang pagdiriwang po ng Pambansang Buwan ng Kababaihan ay nag-ugat sa pagkilala sa International Women's Day tuwing ikawalo ng Marso, isang makasaysayang pangyayari na nag-ugat mula sa pag-oorganisa ng mga kababaihan noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Ayon po sa website ng Philippine Commission on Women, ang tema ng National Women's Month para sa taong ito ay Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan. Ayan nga, nakwento ni Ms. V kanina.
Ayan, mula sa silid balitaan hanggang silid aralan, tunay na ang mga kababaihan ay walang inuurungang laban. Totoo naman yan, ano? Para sa unang episode ng UP Atin To kaugnay sa National Women's Month, ay makikipagkwentuhan tayo sa ating broadcaster teacher mula sa College of Communication Arts and Design sa University of the Philippines, Cebu. Ayan po, galing pa po siyang Cebu. Nasa Cebu po siya ngayon. Ayan po, pagka-graduate niya sa kolehiyo, ay nagtuloy siya ng karera bilang News Operations Specialist sa ABS-CBN Cebu sa loob ng 6 na taon na nagbigay daan naman para humawak ng iba't ibang tungkulin sa network gaya ng pagiging direktor, segment producer. Uy, naging segment producer din po ako ng ABS-CBN. Ayan po, TV news reporter at iba pa. Sa ngayon ay nananatili pa rin siyang multimedia correspondent ng ABS-CBN sa Cebu, Negros Oriental at iba pang lugar sa Central Visayas.
Ayan, at bukod pa rin, Ivy, ito rin pong ating panauhin ay sumusulat ng pitak or column sa The Freeman, ang oldest newspaper sa Cebu, kung saan ang kanyang column ay pinangalanan bilang Column of the Year finalist sa katatapos lang na Global Media Excellence Awards. Kasama po natin ngayong araw, Miss Annie Fe Perez Gallardo. Magandang araw po, Ma'am Annie, and welcome po sa UP Atin To.
Hello, magandang araw sa inyo, Ram and Ivy, at maraming salamat po na ako'y nandito ngayon sa inyong programa. Happy Women's Month!
Yes, Happy Women's Month po. Ayan, so siguro simulan natin, V, no? Ang una kong tanong kay Ma'am Annie, dahil nagtuturo rin at the same time, no, si Ma'am Annie hanggang ngayon, no? Ma'am Annie, ano po yung nagsilbi po ninyong inspiration po sa pagkuha ng kurso na may kaugnayan po sa communication and ito po ba talaga yung inyong first choice of course nung kayo ay nag-fill up ng form sa UPCAT?
So ako naman mag-share mo yarn, ano? Well, nung bata pa kasi ako or high school siguro, gusto kong kumuha ng isang degree program kung saan maaari akong tumulong sa aking kapwa. Pero parang natignan ko sa sarili ko na hindi ko kakayanin pag pumasok ako sa government service. Halimbawa, kung kukuha ko ng PolSci or public ad, yung mga tipong ganung course. So, ano ba kaya yung degree program na maaari pa rin akong tumulong sa kapwa, pero hindi siya masyadong bureaucratic. Tapos naisip ko, kasi I was so much into campus journalism then at that time when I was in high school. So, why not? Napamasok na lang kaya ako sa world of communication. Total, nakita ko when I was in high school, yung campus journal, na nakakatulong naman din sa mga kapwa ko estudyante. So, right there, naisip ko, okay, I'm going to take mass communication. Yun ba yung pangalan dati ng degree program? Ano? Ngayon, binago na kasi ng CHED, naging communication, BA communication na lang siya. Mm-hmm. So, first choice ko talaga, UP Cebu, BA Mass Communication. Hindi ako nag-risk na mag-fill up ng UP Diliman kasi sabi nila, quota course daw at yung nasa probinsya, malaking chance na hindi makapasok. So parang okay, ayoko na mag-risk. Tapos, iniisip ko din, kung gusto ko mag-practice sa Cebu, nararapat siguro na aralin ko yung principles at kung paano gumagalaw yung media landscape sa Cebu. So, ayun, first choice ko, BA Mass Comm. Second choice naman yung PolSci kasi parang okay, pag hindi talaga ako for comm, siguro yung will to help or yung gusto kong pagtulong ay andun sa PolSci. Swerte naman, at pumasok ako, BA MC talaga yung nasa results ng UPCAT.
Opo. And dun, Ma'am Annie, simula po, before college po, ay inclined na po talaga kayo sa larangan po ng pagbabalita po.
Yes, tama po yan. So, campus journalism is very close to my heart, lalo na't palalapit na yung National Schools Press Conference. Active ako dyan. I used to write in Filipino, tapos pag kulang sa English, may English naman ako. Tapos nung parang senior ka na, no, you get to coach na the younger ones. Na-enjoy ko yun. No? I found joy in teaching, in writing, in speaking in front of people. Kaya naisip ko, bakit di na lang gamitin yung talento nga ito at yung interest na ito para for a much bigger purpose.
Ayan po, ano. So, yun, nagamit nyo nga po yung mga napag-aralan ninyo noon hanggang ngayon po. Obvious naman na nagagamit po nyo ito sa napili nyo pong karera. Ayan po, paano po nagsimula yung sa media industry? Bakit po yung news ang napili ninyo?
Because I found news very interesting at nakita ko din na ito yung tulong na hinahanap ko na gusto ko ipaabot sa community or sa society or lalo na sa mga Cebuanos. I took my internship din sa news kaya doon din ako namulat na parang hindi lang pala ito lahat hard news or yung mga mahirap intindi, very intellectual. Meron din palang ibang areas to it. Halimbawa, feature or yung mga inspiring stories, yung mga heroic deeds. Doon ako humuhugot ng inspirasyon na I also want to tell these stories and become the bridge sa mga sectors to these voices. Yung mga bosses na hindi naririnig. So para sa akin, yun yung role ng media,
oo,
lalo na yung pagbabaeng storyteller ka.
Oo. Kasi di ba Ivy, no, ang mga estudyante din halimbawa, at kagaya nung nabanggit ni Ma'am Annie, ang connotation nila pag kumuha sila, di ba, ng course na may kaugnayan sa communication ay harap agad sa camera.
Oh, totoo.
Oo, mag-ano agad, Mel Chanco agad, mm-hmm, or Corina Sanchez agad. Pero marami pang mga field of endeavor sa loob ng news.
Totoo, totoo. Meron diyang mga segment producers, yes, nung panahon naman natin, ano? Hindi talaga natin alam yung, hindi natin alam na merong news segment producer,
researcher.
Ang alam talaga natin kung sino lang yung nakikita natin sa TV at yung gusto ng mga journalism students, no,
correct,
na maging reporter. Ganyan, no. Sumunod naman tayo dito sa sunod nating tanong, no. Sa mahabang taon niyo po ng paglilingkod sa ABS-CBN Regional Network Group or Network Group sa Cebu. Ano-ano po yung mga hindi ninyo, nako, ito, I'm sure marami
madami
po ito, hindi ninyo malilimutang coverage o storya at bakit po ito tumatak sa inyo?
Ay, Diyos ko, marami talaga. Masishare ko yan sa inyo.
Opo, totoo yan.
Siguro sa akin, because Central Visayas naman yung scope, no, yung nakapasok yung Abu Sayyaf Group sa Bohol. Nagkataon na yun yung period na papalapit yung APEC Summit, no, Asia Pacific Economic Cooperation. So andun na papunta yung mga foreign delegates. So nakapasok sa isang bayan ng Bohol, liblib na bayan at liblib na barangay, itong 11 members ng Abu Sayyaf Group. Unforgettable siya in a sense dahil first time na nagkaroon ng ganoong terrorist threat yung Bohol.
Matakot,
at first time ko din na bumuntot sa mga military. First time ko marinig ng putukan. Yung kind of war stories, anong conflict stories na hindi naman masyado or hindi talaga nangyayari sa lugar namin.
Saka ma'am, given the fact na very peaceful ang Central Visayas po, di ba?
That's right. And it's a tourism hub. So, mostly ng mga stories, lalo na sa Bohol, yung parang pang-choose Philippines, kung saan kayo pwedeng gumala, saan kayo pwedeng pumunta, kumusta na ang tourism, anong bagong food, delicacies, ganun. So, for me, na bumuntot doon, at parang para din akong sumali na maghanap na saan sila, kasi nagtago sila sa mountainous area. So, we're also trying to find kung may mga witness ba, kumusta ba yung mga tao. Yung feeling also na you're one with the residents, nararamdaman nila going through that time. They were scared, in fear, uncertain. So it's very unforgettable. Then I met a lot of new people then because all the national agencies, yung mga top officials, pumunta sila sa Bohol, nagkaroon ng airstrike, air surveillance, water surveillance. First time kong sumakay sa aluminum boat kasama yung I'm not sure if it was the SWAT team or yung intelligence group ng police kasi naghanap kami dun sa mangroves, baka dun sila nagtago. So it was really unforgettable. At sinundan ko sila during the first encounter kasi parang nagkaroon, if I'm not mistaken, 4 encounters until the last encounter. It did give me a bit of trauma, especially yung gunshots, yung gunfire shots, because
yes.
We were a bit near to it. It's unforgettable in a sense because di kami sure if it's going to happen again because I know and I'm certain na the security is a lot different now here. And at that moment, at that time, yung mga emotions na yun, I know it will not come back. Hindi na yun mauulit. So, it was really very exciting.
And Ma'am Annie, no, makwento ko rin, V, nung ano, ang Cebu rin ay, alam naman natin na ang Cebu ay very, tawag nito, tuwing halala, no, vote-rich province ang Cebu. At iyan ang isa sa mga tinututukan ng hindi lamang ng Cebu, pati ng dito sa atin sa Manila. Kamusta po ang mga ano nyo po doon? Experience nyo kapag ka may mga election coverage, di ba? Halos lahat ata ng presidential candidate pumunta lagi ng Cebu province po.
Yes, tama po yan, Ram, no? Hinahabol din namin sila kung sino yung mga presidential candidates na bibisita, na dadaan sa Capitolio, kakausapin yung governor o kaya yung mayors ng tri-cities namin. But for the past elections, 2022, 2016, andun ako, peaceful siya. It's not, walang conflict, walang nai-report na karahasan. It's really peaceful. It's just that marami lang talagang voters. So, yung nai-report namin ng mga kwento, more on how the people were voting, yung karanasan nila, yung experience nila with the machine most especially. Vivid sa akin yung pagkakasira ng picos, yung frustration na maaga silang dumating sa polling center, pero hindi sila naka-vote kaagad. Yung pila, yung init, yung mga hinimatay. So it's like a baby sibling ng Metro Manila yung situation dito during the elections.
Ayan po, kaugnay po nung kinukwento niyo, nakwento niyo po kanina tapos yung pong sa election ano. Meron po bang kaibahan ang diskarte ng babae pagdating po sa news gathering o pangangalap po ng balita? Minsan na po bang kumbaga ay naka-apekto yung pagiging babae po ninyo? Kung paano po kayo itrato ng mga individual o personalidad na inyong kinocover.
Alam niyo, Vietram, I'm very lucky, no? Parang swerte kami dito sa Cebu. We're an inclusive media landscape. So, hindi ko na-feel ever na may discrimination dahil babae ako. May mga compliments, no, from sources, male sources that say na ang ganda-ganda ni ma'am, ang blooming ni ma'am, but these are just compliments, hindi naman siya offensive at hindi ako nahirapan or parang they were trying to bully me na, kaya siya babae ka, hindi ka namin bibigyan ng information, ayaw ko magpa-interview sa'yo kasi babae ka. Never ako naka-feel ng ganyan. And I also think my colleagues resonate with me. Very open ang aming mga sources dito, from police to LGU, at NGOs. They all treat us well and it's an inclusive and dynamic media landscape here.
Opo, that's nice to hear po, no. Alam nyo, ako din po, no, sa totoo lang, parang advantage pa nga eh. Correct me if I'm wrong po, Miss Annie. Kasi po, ako din naman dito sa Manila. Ako po ay nasa investigative journalism eh. Pero never po akong naka-experience ng discrimination. Actually, like what I said, advantage pa siya na babae ka. Kasi, kumbaga eh, nakukuha mo kaagad. Parang
may
yung
compassion.
May compassion. Kapag may tinigay kang dokumento sa kanila or may tinanong ka na medyo sensitibo po, eh nabibigay naman nila at feeling nila eh wala namang harm na makukos yung hinihingi mo sa kanila. Ako, I think hindi naman siya talaga disadvantage for Ram, no?
Totoo.
Kayo ba, Ram? Palagay mo ikaw? Sige pa,
go ahead.
Yeah, Ivy and Ram, no, I don't think so. It's the same kasi yung manner siguro ng pagtatanong or parang kasi innate sa babae na malambing siya pag kumausap siya ng source. Pero innate, natural, hindi siya pinipilit na ganun talaga. And most people appreciate, especially if you're courteous, hindi ka parang padalos-dalos na you ask for information or you ask respectfully. And I think they na-appreciate ng mga sources iyon. So, yeah, I do agree it's an advantage to some extent. But then again, naniniwala pa rin ako nun na inclusion siya. So, depende sa diskarte pa din ng reporter.
Nakakatuwa yun, Ma'am Annie and V, no? Yung kinikwento nyo pong dalawa, no? Kasi gone are those days, yung mga panahon na, yung mga remarks na yung crime or defense beat ay para lang sa lalaking reporter, or kaya yung mga tawag nito, yung sa mga precinct, sa mga midnight na shift ay para lang sa mga lalaking reporter. Nakagraduate na tayo sa ganung kaisipan. Yun yung nakakatuwa, no, based sa story nyo po ni Ma'am Annie at saka ni V.
Oo, no, talagang kaya naman naming makipagsabayan.
Totoo.
Oo. Kaya na rin naming magbuhat ng kung ano man ang kailangang buhatin equipment.
O camera, di ba?
Oo.
Yeah. And Ram and V, tripod, binubuhat
ko. Tripod, correct.
And makwento ko din, I'm also part of the Defense Press Corps in Cebu. So, madalang ako dun sa mga police, sa military, Coast Guard, BFP. These are parang patriarchal, di ba, na mga agencies natin sa government. Hindi naman namin nakita ang problem ever. In fact, they're also celebrating ngayon Women's Month and they appreciate us. Ang kanila lang healing siguro na request sa reporter, mabae man or lalaki, is to be balanced and be fair. Nadi-deliver naman.
Oo, totoo po. And bago tayo, Ma'am Annie and V, mag-pause for a break po, no? Siguro, Ma'am Annie, matanong lang din po namin, Ma'am, ano po yung mga subjects or kaya yung mga courses po sa media and communication nung nag-aaral pa po kayo sa UP Cebu na nagkaroon po sa palagay nyo ng malaking impact sa inyo dahil hanggang ngayon ay nagagamit nyo po araw-araw yung mga principles, yung mga tenets, yung mga ideas nung particular subject na iyon?
Para sa akin siguro it's broadcast news and production, BC 107, hindi ako nagkakamali sa course code pero ngayon matla na kasi nag-revise na ang curriculum, tsaka media law and ethics. It's importante bilang isang mamahayag na marunong ka at alam mo na isa puso mo yung lahat ng mga ethics and lahat ng mga batas na kailangan mo bilang isang journalist. Pag wala ka noon, parang kulang. You're not equipped enough to go to the battlefield.
Oo, totoo po. Talagang kailangan ay grounded pa rin po tayo nung sabi nga nung etika sa pamamahayag po, no, na pinapractice po. Di lamang sa eskwela, ano, hanggang sa tayo ay lumabas na po sa field. Ayan. So siguro po we'll pause for a short break lang po. Mula sa mundo ng newsroom ay kikilalani naman natin ang karera ni Ma'am Annie sa loob ng classroom. Bukod sa pagiging tagapag-ulat, ano naman po kaya ang nagbunsod sa kanya para maging tagapagmulat ng mga susunod na henerasyon ng mga mamamahayag?
Ayan po, sali po kayo ha sa ating talakayan. Mag-post po ng inyong mga katanungan, komento, question sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To.
Ako po si Julius Babaw. Kasali ka sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To. Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atin To.
Pasok na rito.
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Personally, primary source of news core information ay online. Since nagda-dorm ako, I don't have a TV nor anything sa na panonooran ko sa dorm. Laptop lang, cellphone, and my gadgets, personal gadgets. So, ang pinaka-primary source ko is online. Doon ako nag-check ng news and information na kailangan ko for the day or kung ano man yung kailangan ko malaman socially and economically.
Ang pangunahing source ko ng information ay online media rin. Bukod sa, ayun, kagaya niya, ako din ay isang dormer. Kahit naman sa province namin, online media na rin kasi yun na yung mas, dun kami mas maraming makukuhang information, and at the same time, parang iisa na lang yung ginagamit namin. Hindi na kami bumibili ng newspaper, hindi na kami nagbubukas ng radyo. Minsan sa TV namin, wala na din kami nung free TV na kable, ganyan. So, yung TV, kung anong pinapagana namin dun is dun na din yung online media sa YouTube, ganyan. Dun na kami kumukuha ng balita. Bukod na yun sa mga individual mobile devices namin na Twitter, ganyan, social media, doon na din kami kumuha ng balita na kailangan for the day, for making decisions, regard, kung tukol man sa prices, sa mga bayarin, or sa schedules, weather, etc. Ayun lang pa. Share
mo yarn. Ayan, nagbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Bago tayo nag-break ay meron tayong hanging question for Ma'am Annie. From media ay paano naman po nagsimula, Ma'am Annie, yung inyong career sa akadim? Yan, tatawid na po tayo from newsroom to classroom. Go ahead po, Ma'am Annie.
Ay, hada na ba kayo? Well, sobrang interesting kasi isa ako sa mga naligwak ganun sa pagkaka-shutdown ng ABS-CBN. Opo. For context sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang buong regional network group po, except sa MOR, yung FM,
opo,
ay naligwak kami. So natanggal kami sa trabaho, na-retrench, no, yung term na ginamit ng management ay na-retrench. Mm-hmm. So nalaman yon ng UP Cebu admin kasi nanggaling naman ako doon, di ba? Kinamusta nila ako. Tapos I said na, ito na nga, we're ending by August. So they said, oh, we're gonna take you in. Dito ka na sa amin. So parang kinupkop ako ng UP Cebu. And actually, I had no idea that I was going to join the academe after ABS. Kasi when you're at that moment, no, during the shutdown, kung pwede natin yung pag-usapan yung moment na yun,
yes,
it's full of uncertainty, just emotions mo, lahat galit, uncertainty, parang curtailment of press freedom, lungkot, nervousness, lahat. So, when I entered UP, I found out na there's joy pala, no, in teaching. Bumalik ako doon sa moments ko in high school when I was coaching yung mga underclassmen ko ng campus journalism. So I said to myself na a full circle na yung story ko because bumalik ako kung saan naman ako nang galing. At doon na nagsimula yung career ko teaching, and now teaching is studying yung life ko.
And bago ko po ipasa po kay Miss V, kamusta po, Ma'am Annie po, yung reception po ng mga mag-aaral? Kasi di ba natutuwa ang mga mag-aaral kapag ka ang kanilang teacher ay industry practitioner. Tama po, Ma'am Annie, no?
Oo, but ayoko lang mag-speak in behalf of them no, kasi nakikita ko sa set ko may mga hindi din magandang comments. But I do think they appreciate that I inject yung practical principles or yung pagiging practical ng mga lahat na nababasa namin sa libro. I see it in their eyes that they are amazed every time I do examples. I perform the examples by myself. I do see that they are interested in that. Siguro lang when it comes to the critiquing, I'm not so sure if it's because I came from the industry. May mataas akong standards when it comes to students. And I think it's isa yun sa mga bagay na kailangan kong ayusin bilang bilang guro dito sa UP Cebu.
Opo. Alam niyo po, I always think no na ang pagiging isang mamamahayag ay pagiging guro din naman. Kumbaga, kasi nga po, you're bridging information eh. So, sa totoo lang, di ba po, no, Ma'am Annie, nagbabasa din tayo ng mga dokumento na ganyan, mga ganyan kakakapal. Tapos, paiikliin mo yan in 5 minutes. Na yung para maintindihan ng mga tao po, di ba? Ganun po, din lagi ko po yung naiisip na we are also teachers. Pero yun nga po, hindi lang yung kumbaga yung formality ng teaching wala po lang doon. Anyway po, no, batay po sa inyong karanasan sa pagtuturo, ano po yung mga nakita ninyong pangunahing motivation o dahilan po ng mga estudyante sa pagpili po ng communication at media related courses?
I also resonate no sa mga students ko. Same kami ng goal. Gusto namin maging bosses ng mga hindi naririnig or yung mga nasa dilim na nakikita nila yung communication in kahit anong aspeto. Because we're general kasi yung curriculum namin, no? Maaring film, maaling broadcast, maaling pagsusulat, maaling din sa integrated marketing, it's still a form of communication and messaging. Nais nila na maging boses sa mga naapi or mga hindi naririnig. And also appreciate them, no? Kasi kahit mga bata pa sila, but not so much kasi 18 na, no? Pag tumutunan na sila ng first year, ay meron silang ganon na perception or pag-iisip na they also want to give themselves out there using words, using their voices. And I'm positive, no, na itong mga nag-aaral ngayon ng communication, di lang siguro sa Cebu, but sa buong bansa, they will be vital in changing whatever we have now sa media landscape natin.
Mm-hmm. And Ma'am Annie, meron na rin ba kayo, Ma'am Annie, mga naging students po na halimbawa yung nakagraduate na tapos nagtatrabaho na rin po sa field and nakakapag-share na rin po ng experience sa inyo or bumabalik po ulit sa inyo po?
Marami na akong mga naging students ko, naging colleagues ko ngayon, no, sa aking pagiging correspondent. And I meet them every time I also go out for fieldwork. And it's a surreal feeling or parabang nakakataba ng puso na yung mga lahat na itinuturo mo, they're already applying it and you get to see it in person and they're also working. So, and it makes me very happy and joyful na hindi naman naging wasteful, na hindi natapon yung lahat ng mga itinuturo ko. Kasi sometimes as a teacher, you also get that kind of uncertainty or insecurity na natandaan niya pala, na natandaan ba kaya yung mga tinuturo ko or pumasok ba kaya yun sa kakote nila? Baka lumagpas lang or baka for the, ano lang, for the grades? But then seeing them on TV, seeing them on the internet, hearing them on the radio, reading their names on the newspaper, it's so heartwarming. And as bilang guro, no, parang full circle din, no, for them and for me. And parang living out kung ano yung mga sinasabi ko. And I see a part of me in them.
Oh, oh. And curious din ako, Ma'am Annie Avi. Curious ako, paano po si Ma'am Annie as a teacher sa loob ng classroom? Mahigpit po ba? generous magbigay ng uno. Paano ma'am inyong classroom ano po? Style or management po?
Natatama ko, Ram, no, pag tinatanong ako nito kasi yung kasi sa set kasi mayroong mga comments na ano, nakakatawa din. Siguro the best I can describe myself is I'm very hands-on. Okay. Naniniwala kasi ako na mas nakakatuto yung mga estudyante pag kinakausap mo sila. Nanggaling kasi tayo sa pandemic, lahat naging virtual, lahat naging on instructions lang, email or sa Google Classroom. Gusto ko ngayon na makausap, makaharap ko sila, makita ko sa mga mata nila, nagigets mo ba yung mga pinapagawa ko sa'yo? Tapos yung mga courses na hinahandle ko, they're mostly writing courses or production courses. So it really needs, hindi siya, mahirap siyang turuin as a whole. So yung atake ko, I usually go for group works, then I meet the smaller group, and then give my inputs there. Sa journalism classes ko naman, minsan inaabot ako ng mga 4 hours. Yung class namin supposedly 1.5 hours, but umaabot ko ng 4 hours because I sit down with them one-on-one and then I really edit line by line kung anong dapat or ask them, ito yung mga kulang mo, meron ka pa ba nito? So, ganun ako. Siguro lang when
pwede
I give comments.
Kami mag-sit in ni Miss V sa class.
Yun ako nakakaya. But so, baka kami magpunta dyan for benchmarking.
Opo. Mali po ako, Ram. May tinong lang din ako. Kanina po nabanggit ninyo na fulfilling for you na yung dati nyo pong estudyante ay kasamahan nyo na po ngayon sa trabaho. Meron naman po ba kayong estudyante na siguro lumapit sa inyo at sinabi na, Ma'am, nakaka-intimidate po kasi katrabaho ko na po kayo ngayon. Natatakot akong magkamali kasi kumbaga dati bababa yung grade ko, ngayon na po baka po i-correct mo na naman ako. Natatakot po ako, parang ganyan.
Wala naman akong gano'n na experience because I think yung mga students ko, they see me as very approachable and very cool in a sense. Because as a teacher, I also layunin ko din na I can also speak their language. Naniniwala ko sa because I always teach, no, when you write for news or journalism, you speak the language of your audience. So I applied that sa aking pagtuturo na kung paano din sila kumakausap sa kanilang kapwa, ganun din yung ako as teacher, so I can go to their level. So when they went out na ng school or university and nandun na kami sa field, wala naman, parang they're happy and delighted na, oh miss, magkasama na tayo. Tapos mga selfie 0.5 ganun, tapos kasama na sila sa GC. So parang it's just leveled lang yung field. So hindi ko na ano, siguro they tell me na, oh miss, idol pa rin kita ganun, but hindi naman siguro to the point na intimidate. I feel like they're equipped now and confident because syempre nagaling sila sa akin, di ba? So hindi, wala namang intimidation.
Kumbaga yun po, kumbaga Miss V, ano rin talaga Vino, yun yung priceless na ano tawag nito, na maibibigay ng mga estudyante sa kanilang guro, no? Yung maalala nila yung kanilang guro at makasama na nila, no, doon sa field kapag sila ay nagkatrabaho na. Ayan, so before we pause po siguro for a break, may isa lang po kaming tanong ni V sa inyo, Ma'am Annie. Kaugnay po doon sa ating share more question of the day, Ma'am, sa observation po ninyo, ano po Ma'am yung sources ng balita at impormasyon ngayon ng mga kasalukuyang henerasyon, particularly po yung mga classes po na hinahandle niyo po?
Lahat na din ay online media. Yung iba nga hindi pa nakakita ng newscast. Because I handle broadcast principles and practices, yun yung pinaka-basic ng broadcast sa curriculum namin. When I ask them, nakakita na ba kayo ng newscast? Ito itsura ng newscast, ito yung report ko. Parang, ganito pala yun, miss. Ito pala yun. So minsan hindi nila nako-connect yung nababasa nila kasi they're not exposed to it. And I strongly believe that kailangan din i-revolutionize yung pagkikwento ng media, no, na angkop din sa henerasyon.
Medyo nagulat kaming dalawa ni Rampo doon, ano, na hindi na sila...
Hindi nila alam yung newscast.
Legit. Ako din, shock din ako na, ha? Yung iba, we don't have TV or... Oh, we don't have radio. I mean, so I only have my phone or my laptop. They don't know where to go, where to find it. So yung dumadaan sa FYP nila, yung For You page, yung feed, yun lang din yung nakukuha nila. Also, we also need to strengthen media literacy kasi they're also lost kung saan nila hahanapin yung balita ngayon. So it's a long discussion actually. Paano natin i-address yun?
Opo, ma'am. Mayroon pa rin po bang interest sa pakikinig, pagbabasa, panonood ng balita yung mga estudyante po ngayon? Paano niyo po itinuturo sa kanila yung kumbaga importance ng pagkakaroon po ng ikangay nose for news? Bakit po mahalaga na ang mga kabataan ay mayroong pakialam sa mga isyung panlipunan po?
I think you just have to expose them kung ano yung mga traditional platforms and how it can be converged with new platforms now. And then, they also have to be socially aware kung ano ba talaga yung mga issue. Hindi pwede yung estudyante nasa loob lang ng classroom, no, kailangan mo silang ilabas, or you have to let them, give them assignments to listen, to watch, no, para malaman din nila kung ano talaga ang totoong nangyayari sa labas ng university. Sometimes kasi students, they're very cooped up inside the classroom. Sa akin naman, lalo na yung journalism class ko, when the last time I taught it, nilabas ko sila, I took them to the city hall so that they can see, this is the city hall, this is how the people work, these are the issues that the city is facing right now, and I let them also write stories about it, no, hindi lang kesyo practice lang kung anong mga isip nila. I really asked them to do the legwork so they would understand and realize na yes, it's really important pala. And it's not easy. It's not all glamour na you get the byline or you say your name at the end of the report. Yes. So, I really let them, parang mini OJT when they are under me.
So talagang kailangan naming mag-enroll po ni Ivy, Ma'am Annie, sa inyong klase. Kailangan po namin mag-sit in. kami po dun sa itong ating talakayan, no? Meron pong exposure sa tunay na mundo ng pamamahayag po yung inyong mga estudyante po, Ma'am Annie. Opo.
That's true, no?
Apo. Sige po, at siguro po magpo-pause lang po kami for a short break, no? Ang ganda ng ating talakayan, V, no? Kaya sa ating pagbabalik, ay babasahin natin yung mga ipinadalang tanong, komento at reaksyon ng ating mga isko at iska. Huwag po kayong bibitiyo. Ito po ang UP Atin To.
Hello, ako po si Karen Davila. Congratulations DZUP sa bago niyong show, UP Atin To.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Nagbabalik po ang UP Atin To at dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, ay pakinggan at panoorin po natin ang shener ng ating mga isko at iska sa ating katanungang radyo, TV, online media o dyaryo. Alin sa mga ito ang pangunahin mong batis ng balita at impormasyon at bakit? Tara na, share mo yarn!
Share mo yarn!
Pangunahin talaga na ginagamit ko for news and information right now is online media kasi very fast siya, and for me as a someone na medyo short yung attention span, hindi ko talaga kayang umupo lang tsaka magbasa or umupo lang tsaka manood ng news or makinig. Kailangan talaga na constant din, and I really like na constant din kasi yung updates. Kuminsan kung may live tweet or kunwari may breaking news, makikita mo siya agad sa online media. Although, ang masasabi ko lang is, sa online media kasi alam ko naman na may mga problema in terms of, kunwari baka mamaya hindi pa verified agad yung news, na-produce na siya pero hindi pa siya verified. So, kung minsan, sinesearch ko din muna, or kung minsan, naghahanap din ako ng other sources like yung sa dyaryo, papaintayin ko muna na humupa yung balita. Tapos, newspaper na the next day, parang makikita ko yung mas parang refined na balita. Ayun po.
Ang pangunahing batis ko sa mga balita ay online media. Kasi as a student, and very modern na nga yung technology natin, mas accessible and convenient na to check the online world, lalo na kung marunong ka mag-fact check. So, anywhere and anytime, pwede mong malaman kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
Share mo yarn!
Ayan, nagbabalik tayo no, sa ating talakayan dito po sa UP Atin To. Doon sa ating kaugnay, doon sa ating share mo yung question of the day. Ikaw ba, V, anong iyong ano na ngayon, source of news and information?
Alam mo, actually, ako rin naman, no, bilang kaedad lang nila ng ating mga ka-share mo yung sa social media na rin talaga eh. Kasi nga, yun talaga yung accessible, lagi nating hawak yung phone. Actually, pagising mo, di ba? Mm-hmm. Phone na kaagad yung hawak mo. So talagang social media, importante lang katulad nung sinabi kanina na dapat ay marunong kang mag-fact check. So kahit nasa social media kayo, siguruhin nyo lang na credible yung source ninyo. Correct. Manood kayo ng DZUP Balita. Yan.
Ayan. Na,
sobrang, alam mo, sobrang credible talaga. Lahat ng binabalita dyan at nilalabas, fact check na.
Anong oras ba yung DZUP Balita?
Ayan, ay 9:40 hanggang 10 o'clock. Ayan.
Ayan. And speaking of DZUP Balita, ayan, kaugnay dun sa sinabi ni V, ang akin namang pangunahing source ay hanggang ngayon radyo pa rin talaga ako, V, sa totoo lang. Yung tipong kaganina nga nagkwekwentuhan kami ni V sa off the air, ang point of reference ko palagi, narinig ko sabi nung announcer ganito, narinig ko sabi niya ganyan, walang pasok, di ba? So sa, yun naman yung sa akin, no, mas mabilis ako ma-distract pag maraming binabasa sa news feed. O Tito Mode ang peg. So radyo pa rin talaga yung ating ano source of information. At basahin natin, Miss V, yung mga nagpadala ng komento at saka mga katanungan. May nagpadala ano sa atin?
Oo, no. Babasahin ko itong tanong ng aking kasamahan sa DZUP Balita, si Rex Espiritu. Sabi po niya, ano po ang kahalagahan ng community reporting sa media landscape ngayon?
Thank you so much no, sa question, Sir Rex. Nabasa ko din yun no, sa sinimumonitor din ako. Yung community journalism or community press, no, may ganong term din. For me, it's the soul ng buong media landscape. Bakit? Kasi yung national landscape or yung national reporting, hindi naman yun nararamdaman pag hindi tayo pumunta din doon kung ano nangyayari sa community or sa mga probinsya, no, sa mga regions. So kung hindi timbang ang isang national newscast, let's say for example, it's all parang ano lang, salita. Reporting from what the offices are trying to say. But yung implementation naman yun, like for example, mga policies, new laws, bills, or changes that they want to lobby for, yung soul or yung human side nun ay andun sa community and it's in the press. And you would also see na buhay ang demokrasya kung may community press sa lugar. Because malaya yung mga tao and hindi sila natatakot when they are even if they know, kahit alam nila na may press or media na nagbabantay sa kanila.
At saka, Ma'am Annie, madagdagan ko lang po, Ma'am Annie NB, malaking tulong ang community press para rin mamabreak yung tinatawag na yung kaisipan ng Manila-centric journalism na tipong ang binabalita lamang ay yung mga nangyayari sa sentro. No, ang akala tuloy ng mga nakakapanood nationwide na ang Pilipinas ay Metro Manila lamang, hindi po, no, hindi po ganoon, no. Malaki yung bahagi ng mga pangyayari sa ating lipunan ay nangyayari, no, sa mga probinsya, no, at napakalaking tulong ng community press, lalo na kung masigla ang community press sa isang town or kaya sa isang lalawigan, no, kagaya po nung ina-explain ni Ma'am Annie. Ayan, so basahin po natin yung ilan sa ating mga nagpadala ng messages from Noel Toraja Plazo. Ang sagot niya po doon sa ating Share Mo Yarn question ay social media for now because it is accessible and open 24/7.
Alam mo, hindi ko siya nakikita dito, Rama, ay, no? Pwedeng makikibasa na rin yung susunod.
Ay, okay. Ayan, okay. Sige. Sabi ni Kaiser Jan Fernan Fuentes, one of Cebu's season journalists daw po, Ma'am Annie. Ayan po.
Wow, season talaga. Thanks, Kaiser. Si Kaiser din isa sa mga students, no? Hindi siya directly under me. But because I use, kasi dati sa ABS may campus patrol kami. It's a program teaching, tapos may pa-contest sa broadcasting ng mga estudyante. Isa dyan si Kaiser na sobrang active. So in a way, I was indirectly teaching him na din. And now, he's working for one of the dailies sa Cebu, Sun Star Cebu. And siya yung binansagan ngayon na Banner King.
He's
so young, he's 20 plus, but he's very good. He's a very good writer. I'm so proud of him.
Wow. Ayan naman po, mula naman po kay Arkin Larisma, Ani Perez Gallardo for Tatak UP. Wow.
Oh, nako. Si Arkin naman kasamahan ko din. Plus Sun Star din siya. May nominations kasi sa UP Cebu ng Tatak UP.
Opo. And ito, Ma'am, si Sir Kenneth Gallardo, greetings daw po from Cebu. Opo.
Yun. Asawa ko siya. Hello, thank you for watching. I'm supportive.
Wow, katabi niyo po, ano?
nasa kabilang, ano, kwarto.
Opo. And ito rin po, Miss Vino, si Sir Alan Luigi Ladreda Flores. Ito nasa Facebook Live po ay iba talaga. Ayan, yan yung kanyang compliment, no, kay Ma'am Annie. Ayan. Siguro po,
thanks, sir.
Opo, dako po tayo, Ma'am Annie NV, doon sa ilan pa nating mga talakayan po, no, doon sa ilan nating mga katanungan. Ma'am Annie, paano po naka-apekto sa inyong karanasan po bilang alagad ng media and at the same time ng academe, yung COVID-19, unahin po natin, Ma'am, yung COVID-19 pandemic po?
No, mahirap yun kasi si ABS nagbigay siya ng guidelines or maybe mandate na bawal kaming lumabas for a period because hindi natin alam lahat, di ba, kung gaano siya kalala or how we can avoid it or how you can work around it na hindi ka mahawa. So, ang talagang initial na sinabi nila na wala munang lalabas or mag-field. So, mahirap yun for us, di ba? Kasi lalo na pag TV, you have to be visual, you have to actually be there. Kaya dito lumago, no, sa tingin ko, yung citizen journalism, lalo na sa Cebu. Kasi yung mga tao na doon sa area, tapos naging hotspot pa kami ng COVID na ilang beses. So yung mga tao na nandun sa area, sila naman yung kumuha at nag-document. And umabot din sa point na we were kind of coaching them na, ma'am, ito yung maganda, pwede bang kunin yung ganito? Meron bang mga naka-PPE na nakapasok na sa community nyo? Baka pwede naman kami makisuyo na kumuha kayo ng video. So ganun, nabuo yung mga kwento namin. And eventually, parang nag-die down na yung situation, pinayagan na kaming lumabas. It was still a big risk and kind of difficult to do dahil they had us wear PPEs, no? Like, may yung face shield ko dati, yung parang sa construction, ganun. Mahirap kaya maghanap ng kwento pag nakaganun ka, tapos naka-clubs pa yung mic na mahaba. So, a lot of challenges, no? And it was difficult, but like many other things, no, nasanay na din kami na ganun yung news gathering.
Opo, na ako, I cannot imagine po no, yung sacrifice talaga. Lalo na po, no, sa ABS kasi noon, laging sinasabi, safety first before story eh. Uh-huh. Ayan po. How about naman po dito sa digital challenge? Yung podcast, vlogs, yung pagtatagpo o convergence ng iba't ibang media sa internet gaya ng teleradyo o kaya po yung radyo, dyaryo, internet o streaming sa internet ng balita sa AM radio.
Hindi naman siya mahirap no for me na mag-adjust na merong convergence or yung digital means because nanggaling din ako sa isang network na naging pioneer sa mga ganong klase ng platforms no ng teleradyo. And then nung nasa ABS-CBN Cebu pa din ako, they also taught us to become multi-platform. So pag sinabi mo ikaw ay isang multi-platform journalist, marunong kang kumuha ng pictures on your own kahit may kasama kang cameraman, marunong kang kumuha ng short videos on your own, marunong kang mag-capture ng for depende sa platform din and many more no pinapareport din kami sa MM which is radio, it's different and correct. Different language din so doon ako nahasa na maging multi-platform and now kung nasan tayo I'm seeing it na ganun pala yung direction moving forward. Kaya I'm always encouraging no, yung mga students o kahit yung mga bagong reporters ngayon na you practice being multi-platform because we're heading there. Hindi naman sa exploitation siya no, ng labor because you're doing a lot of things. No, it's upskilling yourself.
Yes.
Papunta na tayo doon. We're going there.
Oo. And speaking of that, Ma'am Annie, siguro po, hingi po kami sa inyo ng maipapayo nyo po doon sa mga mag-aaral ng mass media or ng komunikasyong pangmadla ng MASCOM, yung mga nag-aasam po na tahakin po yung kanilang career sa media, ano po yung inyong maipapayo po sa kanila, Ma'am Annie?
Huwag po kayo maging discouraged, no? Alam kong marami sa inyo iniisip na, ay, baka matulad kami sa kanya, na-retrench siya, naligwak siya sa trabaho dahil, ano, private institution. It's not, it's a challenge instead, no? And we need a lot of critical journalists at this time. Ang daming mga hadlang upang makamit ng public, no? Yung information na narapat sa kanila, like disinformation, at kung ano-ano pa. So we really need you. Huwag po kayong ma-discourage. It is not as glamorous as you think it is, but it is heartwarming and fulfilling. At itong feeling na ito ay hindi mo makakamit sa ibang field, no? Especially if you're into communication. So please continue, carry on. Aral kayo ng mabuti. Huwag niyong isipin hanggang tres lang. Go for the ones. And then, manginlabot din kayo sa society. And then you will see later on that everything that you have done, kahit nahirapan kayo, kahit nangiyak-iyak kayo, at nagpuyat kayo, you will be able to bear the fruits once you're finished. So I wish you all good luck and I'll see you soon sana sa field.
Opo. Gusto ko po yung sinabi nyo kanina no, na hindi naman pag kumbaga ipang aabuso yung maraming hindi exploitation yung maraming trabaho kang ginagawa. Ayan po. Bilang isang babae po ano, mensahe niyo naman po dun sa mga babaeng journalist ngayong National Women's Month.
Mabuhay po lahat ng mga women journalists. Minsan ay, you know, when we have the time of the month, mahirap gumalaw. But saludo sa lahat na hindi nagpatinag at hindi tumigil sa pagtatrabaho kahit maraming mga challenges, maraming iniisip sa bahay, maraming, alam mo, because women, marami siyang roles, no? Anak, asawa, kapatid, ate. But I'm so proud of especially yung mga Cebuano females na working as journalists kasi nagpapatuloy sila. And I hope na dumami pa ang hanay natin dahil hindi hadlang no, ang pagiging babae na, na ikaw ay maging mahayag or journalist or kahit anong trabaho, hindi lang sa field ng communication. So sa Cebuano pa, padayon or patuloy yes. tayo sa oh. ating paglaganap no, ng ating oh, mga mabuting gawain.
Oo, maraming salamat po, Ma'am Annie. Baka meron po kayong mga announcement, mga babatiin po, Ma'am Annie. Go ahead po.
I want to say hi and thank you for watching no, sa lahat ng mga coolies ko ng Cebu Media because I shared it also on my Facebook page. Mm-hmm. Nawa ay masaya ang inyong Fire Prevention Month opening coverage.
March 1, oo nga pala. Yeah.
Oo, March 1. And happy Women's Month naman sa lahat ng mga babae. And maraming salamat po Ram and Ivy for inviting me this afternoon.
Opo. And Ma'am Annie and V, I would like to add this interview po dun sa isa sa mga dun kung may na-search tayo na ilang maikling pahayag no na binanggit ni Ma'am Annie dun sa kanyang valedictory address no noong April 30, 2014.
Ito
nakakatuwa tong sabi ni Ma'am Annie. Sabi niya, to the succeeding batches, in the event that you feel like giving up, remember the sole reason you are in UP, not because you wanted to earn a degree but because you chose to be among the best of the best. So keep learning and carry on. Learning is a challenge, especially from teachers who are experts in their field. I promise you, you will enjoy learning if you love what you are doing. Find what you do best and stay in that niche. Then you will see yourself grow into a better person, for it is in our fort that we excel. Ayan, yung sabi ni Ma'am Annie.
Nako! Nahanap niyo pala yun sa YouTube.
Opo, napanood ko rin yan. Inspiring.
Opo, very inspiring po. Maraming salamat po sa ating panauhin. Isang alagad ng media at akademya. Kapwa po natin, iskolar ng bayan at kapamilya. Mula po sa UP Cebu, Ma'am Annie Fe Perez Gallardo. Ma'am Annie, thank you very much po.
Maraming salamat din sa inyo. Thank you so much.
Thank you po.
Uy, panalo!
Bukas na ang aplikasyon para sa Varsity Athletic Admission System o VAAS ng UP Integrated School o UPIS. Ayon po sa UPIS, 10 student-athletes ang tatanggapin para sa academic year 2024 to 2025 sa pamamagitan po ng VAAS.
Ilan sa kwalifikasyon para sa aplikasyon ang pagiging incoming grade 7 o grade 8 student, atleta na may mataas na kalibre at handang magsilbi sa UPIS bilang miyembro ng varsity team at may general weighted average na 80% o mas mataas pa noong academic year 2022 to 2023.
At ayon po sa UPIS, dapat ding hindi nakakuha ng bagsak na grado sa kahit na anong quarter ang aplikante. Magkakaroon ng open screening sa larong basketball, volleyball, swimming at table tennis. Para po sa karagdagang detalye ay puntahan lamang ang Facebook page ng University of the Philippines Integrated School o UPIS. Ayan, ang bilis po ng ating oras. Bye-bye time na po tayo. Alam po naming bitin, pero promise, muli po tayong magkakapiling. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602. AM. And maraming salamat, Miss B, for joining us sa UP Atin To.
Maraming salamat din po sa pagkakataong ito. At again, happy Women's Day yes. po. Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa University at Community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X o formerly known as Twitter at sa Instagram. Ako po si Ivy Montaliano.
At sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, hello din po sa ating mga tagapanood sa UP Cebu kung saan kabilang po si Ma'am Annie Perez Gallardo. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat po. Padayon!
kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka!